Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Aizvadītajās brīvdienās Latvijā bija vērojamas pozitīvas tendences COVID-19 izplatības statistikā, vakar vērtēja veselības ministra Ilze Viņķele. Viņa atzinīgi novērtīja to, ka pēdējās diennakts laikā netika konstatēts neviens jauns COVID-19 inficētais. Tikpat būtiski vērtējams arī tas, ka trīs dienas pēc kārtas slimnīcā netika ievietots neviens ar COVID-19 sasirgušais. Viņķele minēja, ka pat labāk inficēšanās līkne samazinās lēzeni, kas viņasprāt liecina, ka Latvijas sabiedrībā ierobežojumi tomēr iespējams netiek ievērot pilnībā. Apmērā. Sestdien nokliedušajam bezpilotu lidaparātam, ar kuru sakar tika zaudēti testi lidojuma laikā, beidzoties degvielai, vakar atcelti gaisa telpas ierobežojumi, informēja Civilās aviācijas aģentūras ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs Aivis Vincevs. Viņš stāstīja, ka pazudušajam dronam degvielas pietika lidojumam līdz vakardienas pulksten 19.10, tāpēc aktīvie drona meklēšanas darbi ir pārtraukti. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits ir ierosinājis pārbaudi par valsts iestāžu un amatpersonu rīcību drona pazušanas un meklēšanas sakarā. Vakar vakarā sociālajos tīklos paziņojis ministrs konkrētas vērtējumās iestādes gan neminot. Vācijas federālā valdība plāno paturēt spēkā lielu publisku pasākumu, tā skaitā festivālu un sporta sarīkojumu aizliegumu vismaz līdz augusta beigām. Federālā valdība arī atbalsta visu veikalu atkal atvēršanu neatkarīgi no to lieluma, tomēr ievērojot stingros higiēnas un sociālās distancēšanās noteikumus. Tā arī paredz, ka visu skolu audzēkņi līdz vasaras brīvlaikam pakāpeniski atsākt mācības klasēs, bet tas notiks saskaņā ar stingriem norādījumiem par bērnu drošību. Projektā gan atzīmēts, ka pasākumi pret COVID-19 atkal būtu jāpastiprina, ja rastos tāda nepieciešamība. Latvijas dienvidaustrumu daļā mitējušās diennakti ilgās lietavas visstiprāk līdz Daugavpils, Krāslavas un Līvānu pusē, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Nokrišņu daudzums šajā reģionā pārsniedz 2/3 no visa mēneša normas. Lietus skārtēju visu sēlī, lielāko daļu Latgales un arī dažus novadus Vidzemē. Šorīt ievērojam nokrišņu vairs nav. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.